Vi er nå kommet inn i kapittel 7 i Johannes evangeliet, og det vi kommer til å være vitne til nå etter hvert er Jesus siste vandring, den siste korte bit han har igjen av livet sitt her på jord, men som har så stor betydning for oss alle sammen. I vers 2 her i det 7. kapittelet så står det: det var like før løvhyttefesten, en av jødenes høytider. Det var tre fester som hver jødisk mann skulle delta i når det gjaldt festligheten i Jerusalem. Og Jesus, hva med han? Jo, han holdt loven. Han måtte dra opp til Jerusalem under påskefesten, eller tabernakelfesten, eller løvhyttefesten og pinsen. Tabernakelfesten er beskrevet i 3. Mosebok i kapittel 23. Dette var en fest der gleden sto i sentrum fordi en feiret Israels vidunderlige utfrielse fra Egypt. Fordi de hadde bodd i telt under ørkenvandringen, så var dette en teltfest under løvhyttefesten. Det fantes ingen campingvogner eller noe lignende i de dager, men de brukte telt og løvhytter. Her ble det blåst i trompeter, og 70 okser ble offret. Ved denne festen tømte en ut vann i tempelet, og med en dobbelt festdag så var det også et stort minne om at Gud ga de vann fra klippen i ørkenen. Og de hentet vann fra Siloadammen og tømte bokstavelig talt ut tønnevis av vann. Under festen lyste de opp den indre forgården med en fakkelparade. Dette symboliserte ildstøtten som ledet Israels barn om natten ettersom de vandret frem i ørkenen. Nå forstår vi at både skystøtten og ildstøtten som ledet Israels barn var begge bilder på vår Herre Jesus Kristus. Alle festene i Det gamle testamentet har fått sin fullbyrdelse med unntak av tabernakelfesten. Den vil bli fullbyrdet når Herren vender tilbake til jorden, og på så vis symboliserer den den store glede som skal utspille seg ved den tid. La oss se vers 3-5. Brødrene hans sa da til ham: dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerninger du gjør. For ingen virker i det skjulte hvis han vil bli kjent. Når du nå gjør slike gjerninger, så står frem for all verden, for heller ikke brødrene hans trodde på ham. Disse brødrene er ikke hans disipler, men er hans halvbrødre. Og deres navn, de finner vi igjen i Matteus 13:55. Det var Jakob, Josef, Simon og Judas. Hans halvbror Jakob er den som har skrevet Jakobs brev. Hans halvbror Judas er kanskje den som skrev Judas brevet. Det var langt senere dette, skjønner dere, men akkurat nå så trodde de ikke så mye på han, disse brødrene hans. Og så gir de ham råd som han ikke kan gjøre seg nytte av. Hva skjer nå da? La oss høre hva det står i vers 6. Jesus sa til dem: min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid. De gir altså Jesu råd ut fra sin vantro, men Jesus tar ikke imot deres råd. Han går frem etter et bestemt skjema, men det er hans fars tidstabell han må følge. Han kan ikke følge verdens visdom, og han appellerte heller ikke til sin egen tanke. Hans avgjørelse er ikke noe han har funnet på selv eller tenkt seg frem til. Han følger noe meget bestemt som er trukket opp av hvem? Av Gud, av hans far, og han gjør hans vilje. Jeg vet ikke om dere la merke til det lille ordet ennå. Ennå. Min tid er ennå ikke kommet. Jesus sa ikke at han ikke ville dra til festen, men han ville ikke dra sammen med dem offentlig for å vinne massenes gunst gjennom noe ekstraordinært. Eller ved det de ønsket at han skulle gjøre. Han ville dra opp den tid og det øyeblikk som hans far hadde i tanke, og på den måten ble det slik som han far ønsket at han skulle gjøre det. La oss se i versene 7 og 9. «Verden kan ikke hate dere, men meg hater den, fordi jeg vitner om dens gjerninger og at de er onde. Dere kan dra opp til høytiden, jeg drar ikke, for min tid er ennå ikke kommet.» Dette sa han til dem, og ble selv igjen i Galilea. Verden stiller seg alltid fiendtlig til Kristus. Årsaken er at Jesus Kristus er verdens lys. Han setter på lyset, og det lyset, det åpenbarer alt som er galt. Det åpenbarer synd, og han fordømmer synd. Og det er årsaken til at han også i dag blir hatet. Han fordømmer synd gjennom sitt blotte nærvær, gjennom sitt eget liv. Og det er dette som vekker motvilje i menneskene fordi menneskehjertet er ondt. Kristus gikk til korset fordi han elsket menneskeslekten. Forløsende kjærlighet er det som har smeltet stridige menneskers hjerter. Har du opplevd det? Vi ser dette så klart i Saulus, da han er på vei til fra Tarsus. Han fnyste av motvilje og avsky. Han hatet den Herre Jesus Kristus og alle de som fulgte ham. Men da han lærte han å kjenne, da han lærte Jesus å kjenne som sin frelser, så knuste det hans hjerte. Og han kunne si, han elsket meg og ga seg selv for meg. Slik står det i Galaterbrevet 3:20. Men tilbake til brødrene da, som det står i vers 10. Men etter at brødrene hans var dratt opp til høytiden, ikke åpenlyst, men uten at noen la merke til det. Antagelig dro han sammen med sine disipler på en mindre kjent vei inn i byen gjennom forporten. Jeg tror at han vanligvis dro inn i Jerusalem gjennom forporten inn til tiden for hans såkalte triumferende inntog, da han åpenbarte seg offentlig, ga seg selv for folket og faktisk krevde at de enten aksepterte eller fornektet ham. I vers 11-13 står det, jødene lette etter han under festen og spurte, hvor er han? Og det ble hvisket mye om ham i mengden. Noen sa, han er en god mann. Nei, han fører folket vill, sa andre. Ingen snakket åpent om ham, for de var redde for jødene. Jødene står her for de religiøse lederne. De så etter ham og ventet ham fordi loven krevde at han skulle være til stede ved festen. Det var sikkert mye diskusjon omkring Jesu person, men de var forsiktige med å uttale seg offentlig. For enhver ville få det vanskelig som ble tatt for å uttale seg for positivt om mesteren. De ville kanskje stå i fare for å bli arrestert. I vers 14 så står det, det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. Helt plutselig så dukker altså Jesus opp i tempelet. Tabernakelfesten finnes i Guds kalender, og stille foran oss Kristi komme når han vender tilbake til jorden og de hendelsene og stadiene som fører frem til dette. Denne festen taler om at alle ting skal forgå. Han vil åpenbare seg plutselig. I Malakias 3:1 står det, Herren som dere søker kommer brått til sitt tempel. Dette vil fullbyrdes når han vender tilbake til jorden. Så står det slik i vers 15 her i det 7. kapitlet. Jødene undret seg og sa, hvor har han sin lærdom fra? Han som selv ikke har fått noen opplæring. Har du lagt merke til hvor ofte Jesus underviste? Har du lagt merke til den fremskutte plass han ga Guds ord? Jødene, som det her tolkes som de religiøse lederne, var overrasket fordi han ikke hadde noen formell utdanning. Han hadde ikke vært innen den rabbinske skole. De var overrasket over at han kunne tale slik som han gjorde selv. Hans fiender, de blir tvunget til å erkjenne, aldri har noe menneske talt som denne mann. Jesus svarte, min lærer, ikke min egen, den er fra ham som har sendt meg. Slik står det i vers 16. Å avvise Jesu budskap er å avvise Guds budskap. I kapitlene 4 og 5 har han undervist og understreket for folket at å fornekte ham, det er å fornekte Gud. Prøv ikke å fortelle meg at han aldri stilte seg selv på linje med Gud. Du kan fornekte at han er Gud, men du kan aldri påstå at Bibelen sier at han er lik Gud. Vers 17 står det slik, den som vil gjøre hans vilje skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Det gamle testamentet gir oss en innbydelse, smak og se at Herren er god. Slik står det i salme 34,8. Og det er et gammelt ordtak som sier, det beste bevis på grøten er å ete den. Og Jesus inviterer oss her, kom, gjør en laboratorieprøve. Hvis noen vil gjøre hans vilje, så skal han kjenne om læren er av Gud. Det må være en slags kjærlighetens innstilling til Guds ord. En har sagt at menneskelig kunnskap må kjennes for å elskes, men guddommelig kunnskap må elskes for å forstås. Og her har vi trinnene. Kunnskap, kjærlighet, lydighet. Og det er det han ber deg om. Det er det han ber deg om i dag. Og det var så langt vi kom. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det syvende kapittelet i Johannes evangeliet, og vi får være til stede, og vi får følge mesteren på hans siste vandring her på jord. Eller slik som han også sa det, den som vil gjøre hans vilje skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Smak og se at Herren er god. Det er så lett å bli sittende på sidelinjen og kverulere. Kanskje noen gjør det av dere som hører. Vi elsker å komme med våre kommentarer for hvordan det burde ha vært, eller komme med noen skråsikre meninger uten å kjenne sammenhengen, men Jesus sier, smak Herren. Den som vil gjøre hans vilje skal kjenne at den er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Det er noe av under i Guds ord. Om du er villig til og la Gud få åpenbare seg, så vil han hjelpe deg, og den hellige ånd vil bekrefte det overfor deg. I vers 18 står det slik, den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære, men den som søker ære for ham som har sendt ham, taler sant, og det er ikke urett i ham. Spørsmålet er om mennesket ønsker å høre Gud, om de vil, så vil Gud tale til dem, og gjør dette gjennom sitt eget ord. Og hva skjer da? Jo, da vil de akseptere Jesus som konge, og så har de også mulighet å få lov til å tale på Faderens vegne. Uheldigvis er det slik at mennesker ofte er mer interessert i dem som søker sin egen ære. Hvis Jesus Kristus hadde forsøkt å grunnlegge en slags ny kultur eller kult, så kanskje menneskene ville ha lyttet til ham. Men Jesus, han herliggjorde seg ikke på den måten. Han ga all ære til Faderen. Og derfor er det slik at slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. For han er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Vi er innom noe veldig vesentlig nå. Du må tenke deg godt om. Og derfor er det noen mennesker som leser Bibelen, men ikke får noe ut av Bibelen. I vers 19 så står det, har ikke Moses gitt dere loven, men ingen av dere holder loven. Hvorfor ønsker dere da å drepe meg? Her avsløres legalistens hykleri. de som sier at bergpreken er deres religion, eller til dem som sier at de lever etter de 10 bud. Jesus sier nokså klart her, ingen av dere holder loven. Loven er et speil som vil vise oss at vi er fortapte syndere. Loven er viktig, misforstå meg ikke. Du sparker ikke etter loven. Eller du kaster ikke loven bort eller lovene bort i 10 bud, de er viktige med oss. Det er med og gir uttrykk for Guds vilje. Men hensikten med loven er blant annet å vise oss hvem vi er og at vi trenger en frelser. Loven er en vokter eller tuktemester for å føre oss inn til Kristus. I vers 20-21 så står det slik, du er besatt, svarte de, hvem er det som vil drepe deg? Jesus svarte, en gjerning har jeg gjort, og dere undrer dere alle over den. Kanskje de ikke var klar over at de var lagt ut et nett for å fange Jesus og ta livet av ham. Jesus henviser til den gjerningen da han helbredet mannen ved Betsaidedammen. Det var dette som hadde skapt den veldige spenningen. I de kommende vers fra vers 22 så står det slik, Moses har gitt dere omskjærelsen, det vil si, den skriver seg ikke fra Moses, men fra fedrene. Og dere omskjærer selv om det er sabbat. Hvis nå ett menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal bli brutt, kan dere da blir sinte på meg fordi jeg gjorde hele mannen frisk på en sabbat. Døm ikke etter det dere ser, men døm rettferdig. Omskjærelse er en rite som går tilbake til Abraham og er eldre enn Moseloven. Han peker på det usammenhengende i deres gjerning. Mens de prøvde å holde loven, så brøt de loven. Om et barn var 8 dager gammelt på sabbatsdagen, så ville de bryte sabbatsloven og omskjære barnet. Det er ikke noe svar på dette. Og det er derfor Jesus advarer dem mot å felle overfladiske dommer. Det er fremdeles en vanskelighet som vi mennesker sliter med. Vi foretar avgjørelser på ufullstendige eller på feilaktige premisser. I vers 25-27 står det, «Da sa noen av dem som bodde i Jerusalem, er ikke dette ham som de vil drepe? Og nå står han og taler åpent lyst, og de sier ikke noe til ham. Kanskje rådsherrene virkelig er kommet til at han er Messias? Men vi vet jo hvor denne mannen er kommet fra. Når Messias kommer, skal ingen vite hvor han er fra.» Igjen så legger vi merke til at det var delte meninger om hvor Jesus egentlig kom fra. Vi leser videre fra vers 28. Jesus lærte folket på tempelplassen, og nå ropte han ut. «Dere kjenner meg og vet hvor jeg kommer fra, men jeg er ikke kommet av meg selv, og han som har sendt meg er troverdig. Ham kjenner dere ikke, men jeg kjenner ham. For jeg kommer fra ham, og han har sendt meg. Dette er noen oratoriske uttrykk. Jesus sier, kjenner dere meg virkelig? Dere tror at dere kjenner meg, dere ser meg jo, men dere kjenner meg ikke. Dere tror dere vet hvor jeg kommer fra, men dere vet virkelig ikke. Vers 30, da ville de gripe ham, men det var ingen som la hånd på ham, for hans time var ennå ikke kommet. Her er det ganske interessant å legge merke til at selv om de var svært opptatt med å fange Jesus, så rørte de ham ikke før timen var kommet. I versene 31-34 så står det, «Blant folket var det mange som trodde på ham, og de sa, når Messias kommer, skal han da gjøre flere tegn enn denne mann har gjort?» Fariserne hørte at folk gikk og visket slik om ham, og overprestene og fariserne sendte nå ut sine menn for å gripe ham. Da sa Jesus, «Ennå en liten stund er jeg hos dere. Så går jeg til ham som har sendt meg. Dere skal søke meg, men ikke finne meg, for der jeg er, dit kan dere ikke komme.» Herren svarte fariseerne at de ville komme til å gripe ham på en riktig tid, men ikke før tiden var inne. Så sier han at han vil forlate dem. Han taler nå om sin oppstandelse og sin himmelfart. De ville aldri være i stand til å røre ham igjen. Har du lagt merke til at etter hans død på korset var det ingen andre hender som rørte ved ham enn de som elsket ham? Det virker ikke som om noen andre heller så han enn de som hadde kjærlighet til ham. Har du tenkt på det noen gang? Jødene sa da til hverandre, står det i vers 35, hvor vil han dra hen, siden vi ikke skal finne ham? Vil han kanskje reise ut til våre landsmenn blant grekerne og preke for grekere? Hva mener han med det han sa? Dere skal søke meg, ikke finne meg, og der jeg er, dit kan dere ikke komme. Jeg tror nok dette er en litt ironisk kommentar. De trodde egentlig ikke at Jesus kunne gjemme seg for dem. Vi kommer nå til den siste dag i høytiden, og det var på den dagen de helte ut en dobbelt del av vann i tempelet. Og hvis vi ser litt dette fra den drastiske siden, kan det vel tenkes at Jesus sto i vann til anklene da han uttalte de ordene som følger. De feiret det faktum at Gud hadde gitt dem vann fra klippen gjennom den lange reisen Israel hadde gjennomført i ørkenen. Paulus, han understreker at klippen var Jesus Kristus, det kan du se i 1. Korinterbrev 10,4. Han er den eneste som gir vann, livets vann. Skal vi se hva det står i vers 37 her i det 7. kapitlet. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster, la han komme til meg og drikke.» Dette er fri vilje. Om noen tørster, som det står i den gamle oversettelsen, det betyr noe kanskje spesielt for deg. Gud tilbyr deg sin gave. Men her er også en form for utvelgelse. Den som tørster. Og spørsmålet er om vi fyller den forandringen. Kanskje vi har drukket så lenge av verdens mange forurensende vannhull at vi synes det går greit som det gjør. Og selv pådrar vi oss kanskje sykdommer. Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Du som hører på nå, kan komme og ta imot alt det han har, og det som kan frelse deg, og det som kan utfri deg. I de kommende vers 38 og 39 står det, «Den som tror på meg fra hans indre skal det som skriften har sagt renne strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånden til de som trodde på ham skulle få, for ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten. Den hellige ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Den hellige ånd trådte ikke inn i sin egentlige funksjon før pinsefestens dag. Der kom han for å bo i de troende og føre dem sammen til et legeme. At den hellige ånd kom den dagen er en garanti for oss at Jesus var kommet tilbake til Faderens trone. I vers 40 står det noen i folkemengden sa da de hørte hans ord, «Dette må være profeten.» Noen av de som sto der trodde og ventet seg til ham. De drakk og ble tilfredsstillet. «Nei, det er Messias», sa de andre. Da sa noen, «Messias kommer vel ikke fra Galilea?» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.